Velkommen til Brudstykker. Mit navn er Johanne, og jeg er skilsmissebarn på 4 år. Igennem hver episode skal vi høre en ny historie hos en ny gæst, jeg er med i podcasten. Det her er min og vores sande historie om, hvordan vi har oplevet det at være skilsmissebarn. I dette afsnit taler jeg med et søskendepar, hvis historien ramte mig mest. Alt det at føle sig valgt fra af sin far, trusler og psykisk vold af farens kæreste, men samtidig med det faktisk finde en god erstatning for ens egen far. Det her er deres egen historie.
Hej og velkommen til dette afsnit, hvor jeg i dag har Ella og Emma med.
Hej.
Hej.
Og Emma, vil du ikke fortælle først historien?
Jo.
Fra hvornår at de blev skilt, og så hen ad tiden.
Ja, yes. Jamen altså, vores forældre blev skilt i slutningen af 2009, så vi når ind i året 2010, hvor de så er flyttet fra hinanden. Og vi var på datværende tidspunkt 9 og 6 år gamle. Ja, det må da have været 8 eller 6 eller sådan, ja. 8 år, ja, det er korrekt. Og det var vores mor, som flyttede fra vores far. Og vi boede i en lille by, hvor at det, vi så bare flyttede et stykke hen ad gaden, faktisk. Og jamen, for at sige det mildt, så var det drømmescenariet. Altså, vi elskede at komme over til vores far, og vi elskede at være vores mor. Og det var faktisk bare hyggeligt. Altså, det var jo ligesom, når man kom over til ens far, så var det totalt badeferie. Det var jo bare, man blev røvforkælet den weekend, man var derovre, og jeg husker perioden som en rigtig god periode. Altså, det var ikke, det føltes ikke som noget problem, og folk spurgte mig, men du er ked af det? Nej, det var faktisk ikke, fordi at det var faktisk bare hyggeligt. Jeg kunne ikke se, at der var noget problem i det. Altså, det var fint. Det var det så lige ind til 3 måneder senere, hvor at Ella lige havde haft fødselsdag, hvor vi så får fortalt, at vores far havde fået en ny kæreste, og vi blev sådan, nå. Okay, ja, og vi blev mega spændte på hvad med det, og det var nok spændende, alt det her nye, og far havde fået en kæreste, det var jo meget fantastisk, og sådan noget. Så gik der yderligere et par måneder, 3 måneder omkring sommeren, så flytter hun ind. Og der går ikke ret lang tid før, end at så kommer balladen, han har sagt. De flytter så ind, og vi bor et rimelig stort hus med 4 værelser, og hun havde 2 børn, som boede fast ved hende. Og hun flytter sig ind, og der sker så det, at min søster og jeg blev flyttet ind på samme værelse, fordi at de skulle altså have hver deres værelse. Og allerede der kan man ligesom begynde at fornemme, at altså, så var det ligesom lidt dem frem for os.
Og de skulle have hver deres værelse, fordi at I boede primært hos jeres mor?
Ja, og de havde jo ligesom mere tid derovre.
Fast propane.
Ja. Ja. Lige præcis. Vi deler så det her værelse her, og i starten så begynder for ligesom, når vi så bliver skilt og sådan noget, at vores mor bor 500 meter længere hen ad gaden, og sådan, men det er da mega fedt, at I bor så tæt på hinanden, så kan I jo bare rende frem og tilbage, når I vil. Ja, det kunne man så ønske, det var sådan, men altså, hun var meget kritisk over for, at når vi var ved vores far, så var vi ved vores far, og så skulle vi ikke have noget kontakt med vores mor. Hun sagde direkte, at det er der ikke nogen grund til. I ser hende jo om 5 dage. Det er altså, mine børn har ikke kontakt med mig, når de er ved deres far. Og jeg står bare og tænker, må jeg slet ikke snakke med min mor, når jeg er herovre? Altså, hvad er sådan noget, jeg gerne vil sige til hende? Og vi har jo altid haft det rigtig, rigtig, rigtig tæt bånd med vores mor. Jeg tænker, hvorfor? Du mærkeligt. Altså, og så var det tit sådan noget med, at vi ikke måtte besøge hende. Altså hvis vi var der, for eksempel, at vi kørte faktisk forbi hendes hus, når vi kørte hjem fra skole. Og hvis bilen holdt indkørslen, jamen hvorfor så ikke lige stikke hovedet og sige hej? Og det gjorde vi jo af og til. Så oplevede vi en dag, hvor at min fars kæreste der var kommet hjem fra arbejde, og hvor Ella kommer hjem fra skole. Og hun kommer så sådan en halv time efter, hun havde fri. Så træder du ind, og så får du at vide, hvor du havde været. Spørger hun, hvor du har været henne. Jamen, du har været ved din mor, siger du så, og lægger bare kortene på bordet. Og så får du at vide, at hvis du har sagt noget, så fik du bank.
Min fars kæreste Mette og jeg havde haft en rigtig, rigtig dårlig dag, hvor vi havde været op og diskutere. Og hun havde faktisk... vi havde fået ret trådene ud i gåsetegn, da hun egentlig bare lagde al skylden over på mig og sagde, at det var mig, der var forkert, og at det var lige det, er det, jeg gjorde forkert. Og så tænkte jeg, fair nok, fint nok, så kommer vi videre derfra. Dagen efter, der cykler jeg jo så, som Emma lige har sagt, forbi min mors hus, da jeg kommer fra skole. Og jeg stikker hovedet ind faktisk og siger hej. Selvom at jeg godt ved, at det må jeg ikke. Men jeg gør det altså alligevel, og jeg siger hej til min mor. Og jeg kan overhovedet ikke huske, hvad vi snakkede om. Det kan jeg ikke. Jeg kan bare huske, at jeg var inde hos hende og sige hej. Og så cykler jeg jo videre tilbage til far og Mette. Hvor jeg så kommer ind i stuen, hvor Mette sidder i sofaen, og så siger hun, hvor har du været, fordi hun har holdt øje med tiden. Og så siger jeg bare, at jeg har været hos min mor. Jeg kan huske nogle gange, så brugte vi sådan en dækhistorie med, at vi har bare lige siddet en halv time på biblioteket. Men så vælger jeg bare at lægge kortene på bordet, ja, og sige, at jeg har været hos min mor. Og så får hun, så bliver hun sådan lidt, og så siger hun, nu har du ikke været over og sladre, vel, for ellers så får du tisk. Det var det, hun sagde. Og så siger jeg bare, nej, det har jeg ikke. Fordi jeg tror egentlig ikke, at jeg sagde noget. Og jeg tænker, det der med, om jeg skulle sladre, det var fra episoden dagen før, hvor vi havde haft den der diskussion eller dårlige dag sammen.
Kan du huske, hvad I diskuterede om?
Nej, det kan jeg ikke. Det kan jeg ikke.
Men vi diskuterede dagen inden, og så blev det lidt bedre.
Ja, vi diskuterede dagen inden, og så var det bare, at ja, at hun gør som, at hun gør som hun altid har gjort, det der med at lægge skylden på andre end hende selv og fratage sig det ansvar. Og så var det bare, at jeg jo som mindreårig tænkte, altså jeg vidste jo slet ikke, hvad man skulle gøre. Jeg havde jo egentlig ikke ret meget at sige imod. Så altså jeg spillede bare med på den og tænkte, fint nok så.
Man kan faktisk sige, at hele kernen i vores forhold mellem eller til vores far og hans kone, den har været baseret på konflikter om, hvorvidt at vi skulle fortælle vores mor, hvad der skete over min far. Om vi måtte det, ja, kan man sige.
Også fordi jeg tror, grunden til, at hun sagde det der med, at nu har du ikke sladret, vel, det er i bund og grund, fordi hun godt ved, at den har nok ikke været helt god.
Men det gik ikke ret lang tid, hvor vi fandt ud af, at efter hun flyttede ind og så videre, at der blev for det første forskelsbehandlet, og der var mange ting, som bare var uretfærdige, vi bare ikke havde det godt med. Og selvfølgelig den person, du føler dig tryg ved, det er selvfølgelig din mor. Så vi gik jo selvfølgelig hjem til vores mor. Det var så på den her tidspunkt onsdagen, vi kom over til vores mor. Og der var vi tit bare sådan helt, hvad kan man sige, ofte kede af det, og bare brug for at komme ud med en masse ting om, hvad der har været sket i løbet af weekenden, og bare generelt i de 5 dage, vi havde været over ved vores far. Til at starte med, så kommer vi så hjem, og vi fortæller faktisk mor, der, jeg tror det var ganske få måneder efter hun var flyttet ind, hvor vi begynder allerede der at blive ked af det, om små episoder, der har været. Det kan være alt fra, at de, så havde vi spist en peberfrugt, som ikke måtte være spist, som skulle bruges aftensmad, så vi fik skilt ud over.
Ja, det var mig. Der havde jeg glemt at pakke den ind i film igen, og jeg spiste ikke rigtigt med kniv og gaffel.
Ja. Og det var mange små ting.
Det var mange små ting. Og så noget med, at hvis hun lavede lasagne, så lavede hun altid 2 fade, hvor det ene det var med ost, det andet var uden ost, og jeg ville helst have den uden ost. Men det mente hun altså var noget pjat, og tvang mig til at spise den med ost, fordi at jeg ville bare efterligne min far.
Som ikke kunne lide ost.
Altså, og det kunne jeg ikke. Jeg har lært at spise varm ost på grund af hende, og jeg har lært at spise rigtigt med kniv og gaffel på grund af hende.
Men det var bare mange små ting, der blev kritiseret, og så flyder bader over, og vi fortalte det selvfølgelig til vores mor, og der starter faktisk det største problem, der har været overhovedet, det er, at vores mor kontakter vores far, tager en stille og rolig snak med ham og spørger, kan det være rigtigt, at de er kede af det over de her ting, hvor at min far bare siger, at det skulle han godt nok lige snakke med os om næste gang vi kommer, det skulle han nok tage sig af. Da vi kommer over til vores far om fredagen, Der blev vi mødt meget mærkelig stemning, da hun kommer. Altså det var så gangen efter, vi skulle over til vores far, hvor at vi så bliver mødt af en virkelig bare ubehagelig stedmor.
Altså man kunne godt mærke, at hun, der var et eller andet galt, og hun var sur.
Ja.
Altså, og man kunne godt mærke, at den der med, at hendes egen børn var jo totalt heldige, og dem var hun altid sød mod, og var sød mod far. Lige så snart det galt Emma og jeg, så var det bare sur stemning.
Ja. Ja.
Og det kan man jo sagtens mærke.
Og officielt, eller sådan set, altid der kom vores far senere hjem end Mette. Da han så kom hjem, der er han også sådan lidt trykket i det, og vi tænker, hvad foregår der? Vi spiser så aftensmad, og så bliver vi vist bedt om at blive ved bordet, eller kommer med udenfor, eller andet. Og så ruller Levinen bare derfra. Der får vi bare at vide, hvad fanden vi havde sagt til vores mor, og det skulle vi fandme sige til dem, i stedet for at, jamen, bare generelt skille ud for, at vi var gået til vores mor. Fordi vores mor skulle ikke blandes i det. Og det var meget ubehageligt. Altså, jeg husker det nogle gange som flere timer, hvor vi bare bliver, altså, hvor vi bliver råbt, da jeg spurgte, præcis hvad det har været for nogle episoder, vi har været kede af, og sådan nogle ting. Altså virkelig, virkelig ubehageligt. Bare sådan, svar mig på det. Og er det 3 uger siden, jamen så kunne det ikke bruges noget, fordi så var det for lang tid siden. Og sådan, jeg er bare
ubehageligt. Kan du huske den der aften, hvor jeg stod alene inde i stuen foran branden?
Ja, det var noget tid efter.
Ja, det var faktisk ikke ret lang tid siden.
Lang tid siden efter
hun flyttede ind. Ja.
Ja.
Og det var faktisk den der første totalt, altså,
ja,
hvad hedder det, røvfuld, jeg fik af hende. Hvor at Emma faktisk havde en af de bagerste værelser i gangen i det her store hus. Så det var faktisk fra den ene ende til den anden ende, hvor hun bare kunne høre det hele vejen igennem huset, at Mette stod og skældte mig ud. Altså, og det varede i flere timer. Det var vist fordi, at jeg havde sagt, at jeg bliver tvunget til at spise med kniv og gaffel, selvom jeg ikke kan finde ud af det. Og jeg var med 6-7 år, altså ikke godt. Og der sagde hun faktisk totalt helt vildt ud af det blå, så sagde hun bare, og far, han sagde jo aldrig en ski, altså han sagde ikke noget. Han sad bare og gav Mette ret hele tiden, og så på et tidspunkt, så siger Mette, prøv at kigge på din far, se hvor ked af det, du har gjort ham ved at gå til din mor. Kig, hvor ked af det, han har gjort ham, og så kiggede han mig i øjnene, og jeg stod bare der og kiggede på ham også, og at det var totalt koldt ansigt. Aldrig nogen har set noget så følelsesløst som det. Og jeg skulle bare kigge på ham og se, hvor ked af det jeg som lille barn havde gjort ham.
Det er sådan der med skylden for, at man enten havde stukket
den ene eller den anden i ryggen.
Ja, præcis.
Det var... Og der var ikke ret mange chancer tilbage, så var det slut. Ja. Hvis vi blev ved med at gå til vores mor.
Det var det med, at man fik mundkur på. Jeg kan huske, efter den første skæld ud, vi har fået, efter vi havde sladret til vores mor, eller fortalt, hvordan vi havde haft det, der kan jeg huske, at der blev vi bedt om, at nu skulle vi ikke sige mere. Og vi bliver faktisk så bange, at vi ender med ikke at sige noget til vores mor i en rigtig lang periode. Jeg ved ikke, hvor lang tid det står på, men i hvert fald en 3-4 måneder, hvor at jeg kan tydeligt huske, at vi er på vej ud at handle, hvor jeg lige pludselig bare bryder sammen og siger, at vi må ikke sige noget til dig. Og jeg har flere gange oplevet, at hvis jeg skulle ind og hente en ting til min mor, eller en ting inde ved min mor, hvor min far for eksempel har siddet i bilen, så har han sagt, at hun siger ikke noget til hende. Hvor jeg simpelthen er gået grædende ind til min mor, og måtte bare gå ind og være iskold over min mor, og så bare tage den ting, selvom hun bare vidste, der var noget galt, men jeg har jo ikke kunne sige noget til hende. Altså, vi har virkelig gået langt, hvor at til sidst, så tror jeg faktisk, at det var, vores mor blev kontaktet på et tidspunkt af vores lærer, hvor at vi ikke havde sagt noget om, hvad der var foregået ved vores far i rigtig lang tid. Og der blev min mor så ringet op på sit arbejde og bliver fortalt, dine døtre fortæller det her og det her. Og så på den måde tror jeg faktisk, det skete anden eller tredje gang, at vi får skæld ud over hos vores far, fordi at, ja, der var det faktisk ikke engang os selv, der havde sagt noget til vores mor. Men det er i hvert fald bare for at sige, hvor bange man egentlig blev for de her skæld ud her. Altså man turde simpelthen ikke sige det, man vidste ikke, hvor man skulle gå hen med det. For lige pludselig altså, som lærer har du også, altså, du også pligt til at fortælle forældre, dit barn har det faktisk ikke godt. Og til sidst, så vidste man ikke, hvad man skulle gøre, altså, hvor man skulle gå hen, men når man var ked af det.
Og det belaster jo også, en af det har jo også belastet dig især, fordi du jo var det ældre, end du var, Ella. Og det har jo ligesom også resulteret i, at kommunen har været inde over.
Ja. Jamen, altså, vi kommer jo i sådan noget rådgivning med en, jeg har haft kontakt med, hvor jeg bare startede i sådan en skilsmissegruppe, for at bare få snakket sådan med nogle andre unge eller andre børn om de problemer, der kunne være og så videre, hvor jeg så får nogle individuelle samtaler også. Og der blev så startet et forløb op med kommunen, hvor at der så bliver indkaldt til nogle samtaler, som jo faktisk til at starte med ved sundhedsplejersken går faktisk fint. Altså de prøver på at hjælpe os med at løse problemet og så videre. Men som årene går, og kommunen kommer mere og mere indover, der ender de faktisk med også at give op, fordi at de oplever den samme, hvad kan man sige, mur, som mig og min søster har oplevet, hver gang vi skulle snakke med vores far eller med det om problemer. Så til sidst, så kan man sige, de trækker sig og siger, men faktisk ikke så meget, vi kan gøre ved det her. Og de bliver også altså, sammen med vores mor og bonusfar, der bliver de kaldt til nogle samtaler sammen med min far og hans kone. Og
det var fordi, at jeg fik en opringning fra Emma om, at jeg skulle gå ind på hendes værelse og pakke hendes ting. Og så fordi vi jo mor og far boede på samme gade, så var der jo ikke særlig langt, så jeg pakkede hendes ting, og du var så ked af det. Du var rigtig ked af det. Hvor var du henne? Du var over hos mor, og jeg skulle pakke dine ting, og så skulle jeg komme derover. Så det gjorde jeg, og jeg pakkede dine ting og var klar til at cykle væk fra far. Og så holder han sådan nummer, og så siger han, nu hvor din søster alligevel er taget over, så kan du lige så også godt blive der over hos din mor. Og så siger jeg, og så begynder jeg sådan at benægte og få det sådan lidt dårligt. Altså på sådan en mærkelig måde, hvor jeg siger sådan, nej, men jeg kan da godt lide at være her, og der er altså ikke noget problem. Og inderst inde, så ville jeg jo egentlig også gerne bare væk.
Ja.
Det var bare Emma, der tog skridtet videre, og så, ja, så cyklede jeg derover, og så blev jeg derover. Og så.
Det var jo 2015 januar måned, hvor vi så ikke så vores far i en måneds tid.
Og det var ligesom den måde, vi bare blev sendt afsted på.
Og det var i januar 2015. Og jeg senere det år, der begynder så at få lidt kontakt igen, og begynder at komme over ved vores far, sådan som normalt igen. Og så en gang i maj måned, der begynder jeg at cykle rigtig meget, og jeg havde faktisk ikke så meget sådan, tid altså over min far, fordi at jeg cyklede der om aftenen, hvor han så endelig kom hjem fra arbejde, og jeg begyndte sådan at føle, at hverdagen bare blev besværlig ved, at vi var ved vores far fra fredag til onsdag, og tænkte, vi kunne lige så godt bare have weekend, så vi siger fredag til mandag morgen, og så tog vi skole, og så var vi kommet hjem til vores mor mandag eftermiddag. Jeg kan huske, at jeg skriver et brev til ham, hvor jeg så fortæller ham de her ting, og faktisk tager ham med op til sundhedsplejersken på skolen, og får en snak med ham, og han virker faktisk til ham, det er helt fint, det gør vi bare, der virkede virkelig ikke noget problem, jeg var så overrasket, så positiv over, hvordan han havde taget det. Men det viser sig så, at en måneds tid senere, så ringer Ella til vores farmor og spørger, hej farmor, vil vi komme op til dig, for det måtte vi altid, vi var altid bare cykle op til hende. Så får hun så bare at vide, at den dag, nu ventede hun og skrev et brev til os, og den ville vi modtage et par dage senere, og hun ville ikke se os, når vi ikke ville se vores far. Og jeg stod bare og tænkte, ikke se vores far? Jeg har da aldrig sagt det, og så kan vi være ved ham 2 dage mindre, og det giver måske 2 timer samvær med ham mindre og sammenlagt, fordi vi skulle tidligt i seng og læse. Så det gav måske, 2-3 timer samvær med min far mindre. Men altså, det er jo ikke, fordi vi ville holde op med at se ham. Og vi går faktisk lidt i chok og tænker, okay. Og vi kontakter så min farmors tvillingesøster og fortæller, at hun fortæller så, at vores farmor var ked af det om søndagen. Hvor hun så efter sigende havde været op ved vores far. Og der begynder jeg jo straks at tænke, okay, dagen efter, der ringer vi til vores farmor for at vide, at vi må ikke se hende, fordi vi ikke vil se vores far. Så begynder det jo at sætte nogle tanker i gang. Og vi har så stadigvæk rigtig god kontakt med vores farmors tvillingesøster. Vi modtager så det her brev, hvor der står, at når vi ikke ønskede at se vores far, så kunne hun heller ikke se vores farmor. Men når vi var ved vores far, var vi selvfølgelig velkommen. Jeg ringer straks til min farmor og siger, hvad pokker det her brev var. Ja, det var sådan, det var. Og hun var iskold og sagde, at når vi ikke ville se dem, og det var sådan, det var, og så videre. Og efter jeg så havde snakket med min far og tvillingesøster, så ringede jeg straks til min far og siger, hvad pokker det var, at han havde sagt til farmor. For jeg har jo straks en mistanke om, at det var noget, hun havde fået besked på. At hun havde fået besked på fra min far af, og fra min fars kone, at hun ikke måtte se os, når vi ikke ville være lige så meget over vores far. Og så kan jeg bare huske, jeg kan tydeligt huske, at en mandag eftermiddag, jeg skulle vej til cykling og kommer så hjem senere på aftenen, og så ringer jeg også til min far og siger, ved du hvad, vi kommer ikke over til dig længere. Fordi at der var det simpelthen bare blevet for meget, den her kontrol og den måde, det hele blev håndteret på. Og siden da var vi faktisk ikke ved ham.
Og det er så 5 år siden.
Ja.
Så det stod, det hele, det stod på i nogle år, blev bare bygget op, altså ligesom ja. Han fik meget. Det er alle problemerne, og det der med, at man bare farede tingene ind under gulvtæppet, og man bare fandt sig i det et år efter år. Det blev lige pludselig for meget, og så var det jo, at MF ikke nok og simpelthen gav den der opringning.
Og så har vi jo efterfølgende begge to været derovre et par gange for lure stemning. Jeg tror, det var i både 16 og 17 og 18, hvor vi var derovre, eller jeg tror faktisk mest, det var 17 og 18, var det ikke det?
Jo.
Hvor at vi prøvede at komme derovre et par gange, og vi vi føler os bare ikke helt så godt tilpas derovre, kan man sige.
Altså,
det var ikke. Det var meget på listefødder, det var meget, det var bare ikke rigtigt, det føles bare ikke rigtigt, og så begyndte problemerne så at komme løbende, og så stoppede vi jo, så kunne jeg komme over ved far igen, og så kom der bare flere og flere problemer.
Altså det var sådan noget med, at jeg en dag, jeg var meget afhængig af Emma, og lænede mig rigtig meget op ad dig, i og med at du var den store, og den der viste vejen også for mig, og passede rigtig godt på mig. Jeg kunne simpelthen ikke være dig for uden. Men så var der simpelthen, at jeg tænkte, okay, så prøver jeg at tage over og besøge far og Mette. Jeg tror, det var omkring juletid. At så kommer jeg derover og prøver ligesom at teste, altså, hvordan er det? Nu har jeg ikke været her i flere måneder. Hvordan er det så lige? Og er der god stemning eller dårlig stemning? Hvordan er hun? Hvordan har hun det? Og så lægger jeg mærke til det. Det er bare sådan, hej, dag, siger hun så bare.
Nå,
jeg vil ikke snakke.
Jeg har det også rigtig godt. Hvad med dig? Godt. Og så går jeg hjem, og så siger jeg til mor. Og Mette, hun sagde ikke et ord til mig. Jamen, hun spurgte ikke engang, hvordan jeg havde det. Hun snakkede ikke om, at jeg var begyndt på ny rideskole. Hun spurgte, hun sagde ikke 2 ord til mig. Ej, kan det passe? Så er det, at mor hun får ringet far op igen og spørger ham. Kan det virkelig passe, at Mette ikke har sagt 2 ord til Ella. Og så siger far, ja, det er helt bevidst, at Mette ikke har vel snakket til Ella. Hun ved simpelthen ikke, hvad ben hun skal stå på, hun ved ikke, hvad hun skal sige, og hun gør også bare alting forkert, og totalt sætter både altså, ham selv, men også altså, Mette i offerrolle, og det er i og også synd for dem.
Ja, det der med, at
tænk at man komme som over til et hjem, og så
og hvor man ikke
der er
flere
en,
år.
Der ikke snakker bevidst til dig.
Ja. Ja, man kan sige, at jeres ønske var jo også, da I kommer derhen, er jo også at genskabe en ny kontakt.
Ja, og god stemning.
Ja. Præcis, og det bliver man ligesom rigtig imødekommet. Altså, I får måske ikke lyst til at tage derhen igen.
Nej,
det. Men det er noget med, at farmor ønsker at genskabe relation, også i 2017.
Ja.
Men så er der noget julefrokost.
Ja.
Kan man koble de to sammen?
Det skal lige siges, at i år 2015, der var det hele familien, der ligesom koldede kontakten, kan man godt sige. Så det var jo også
kusiner,
onkel og tante.
Ja. På fars side.
På fars side. Ja. Og der kan jeg huske, at vi jo havde en i 18 begyndt at få en rimelig god kontakt med vores farmor.
Mm.
Begyndt at få det sådan okay. Jeg kan ikke helt huske forløbet lige helt præcist. Men vi begynder i hvert fald at få lidt kontakt igen, også igennem hendes tvillingesøster og så videre.
Jeg tror, det er nogle telefonopkald, og kan komme forbi, og hvis vi var på cykeltur og så.
Ja. Og så var vi i Lalandia, kan jeg huske, hvor ligesom, det var vores faktisk lidt vores genforeningstur,
ja,
tror jeg, en
det
weekend.
Var det rigtig meget.
Sammen med hendes tvillingesøster og vores farmor.
Meget hyggeligt.
Bare jer 4?
Ja.
Bare os 4, simpelthen
hvor
bare.
At for ligesom, at vi kunne få etableret den her kontakt igen. Det er meget sikker på, at det var i 17, eller i slut 16.
Og det var faktisk en rigtig god oplevelse.
Det var faktisk rimelig positivt, men stadig man kan godt mærke, jeg var især meget, havde det ikke helt vildt godt med det, fordi at man kunne godt mærke alle de følelser, det var en mærkelig stemning, man følte sig, altså man følte sig så dybt svigtet, at man havde svært ved ligesom at se det gode. Altså man, den der gamle følelse af ens gode gamle farmor, den var bare væk. Så det der med, at man ligesom, ja, den var meget svær at håndtere, synes jeg.
Man havde, det er ligesom den der følelse af, at man er malplaceret.
Mm. Ja.
Man er et sted, hvor man ikke helt vil være.
Ja. Og det, jeg synes ikke, kontakten efterfølgende var heller ikke sådan helt optimal. Mm. Og det er den faktisk ikke i temmelig lang tid, hvor, men indtil vi jo i 18, hvor at vi så for hendes skyld, hun holdt en årlig julefrokost, tager med, og vi vidste jo godt, at vores far kom, og det var også sådan okay. Altså, det var ikke, de var selvfølgelig igen med, man følte sig malplaceret og sådan noget. Vi blev placeret i den anden ende af bordet. Væk fra vores far og vores farmor. Og der sidder vi så med vores kusiner nede for den anden bord, vi ikke har snakket med i 3 år. Vi havde i hvert fald forsøgt at etablere en kontakt med dem lige omkring, hvor bruddet skete der i 15, for at ville fastholde kontakten med dem. Hvor at de blandt andet ikke rigtig svarede på vores beskeder og så videre. Og vi fik pålagt en skyld af dem. Vi engang mødte dem, hvor at vi bare fik at vide, at vi havde gjort hele familien ked af det igen. At det var 100% vores skyld. Så det var jo rigtig mærkeligt at sidde den julefrokost. Men vi gjorde det simpelthen for vores farmors skyld. Og man sad bare, og man måtte bare æde det råt eller redde, altså for at sige livet. Man måtte just æde sig selv og sige, nu, det har du med til nu, hvor du lige holder ud i gang.
Det er sur æble,
ja,
virkelig.
Præcis, ja.
Tror jeg godt, man
og
kan
så finder man bare ud af, hvorfor gør man egentlig det her? Hvorfor går man rundt og pleaser alle andre, når man det er faktisk i øvrigt af dem, der har svigtet os?
Ja. Man skal virkelig beherske sig selv.
Ja, det skal man virkelig. Ja.
Også en anden følelse, som vi jo ofte har kæmpet med, at vi har jo hele tiden fået at vide, at det er vores eget valg, vi har valgt vores far fra, vi har valgt familien fra. Det er faktisk alt sammen vores skyld, at vi har det, som vi har det, kan man sige.
Ja.
Og det har nok været omtrent den værste følelse efterfølgende, at skulle bearbejde den skyld og fortælle sig selv, nej, det er ikke dit valg. Det er ikke dig, der er noget galt med, bare fordi, at du ikke kan er i stand til at bare være i det, som at der sker hos din far, eller det, der sker til en familiesammenkomst. Det er ikke din skyld, at du ikke kan holde det ud. Altså, det er ikke,
altså hvis det ikke var for vores mor og for alle de mange mennesker, som vi har haft, som har sagt, det er ikke jeres skyld. Det, er, det kan ikke være børns skyld. Det er ikke, altså, børn kan slet ikke sætte sådan noget der i gang.
Nej.
Altså, hvis vi ikke havde været for uden, altså, det kunne vi bare ikke have været for uden. Og jeg tror, det er derfor, at vi har været gode til faktisk at takle det, fordi at vi netop er blevet overbevist om, at det er ikke jeres skyld.
Ja.
Det er ikke vores skyld.
Men det er bare, og det er fuldstændig rigtigt, det kan aldrig nogensinde være vores skyld.
Nej.
Fordi, igen, man er børn, og
i
bund og grund, så vil man jo gerne have en relation til både sin mor og sin far.
Ja,
helt vildt. Det kan man jo ikke komme udenom, og det vil jeg også gerne. Jeg vil ønske, at jeg bare havde sådan en relation til min far, som var naturlig.
Mm. Ja.
Og hvor at jeg ikke uger inden skal mentalt forberede mig på, okay, jeg skal derhen.
Og det er også bare vildt at være ikke ret gammel, og så skulle prioritere så meget, og når det så er med en så tæt person, at du skal prioritere sådan, hvad vil jeg bruge energi på, og ligesom du også siger, hvad kræver det her, og vil jeg så egentlig heller ikke bare være hos min mor, hvor jeg faktisk har det godt, og så undvære det andet.
Men jeg synes, det der med, hvordan er det egentlig, det der er savn, altså sådan, hvordan man kan have det nu, hvor det der med, hvor forskellig man også kan være, altså det der med vores forskelligheder, med, jeg har lige så meget for 3 år mere, sådan det der med, hvordan det far bare bliver et hylster, eller sådan.
Mm. Jeg har tænkt meget, jeg tror, jeg er kommet meget frem til den teori, at grund til, at jeg måske har været mere kold over for min far, det er ikke fordi, at jeg er et koldt menneske, eller fordi, at jeg er pisse ligeglad med hele vores situation. Jeg tror, at grunden til, at jeg har reageret anderledes, end Emma har gjort, det er nok fordi, at jeg netop, du har haft de 3 år ekstra til at mærke den kærlighed, som far har givet, før at han fandt Mette.
Ja.
Det er jo en sjov teori.
At du har haft de der glimt med ham. Du har snakket om glimt og gnister og mirakler. Og at der så jeg ham. Der var han. lige pludselig den der, der var min far. Jeg så ham, hvor jeg tænkte, jeg har aldrig set ham. Ja, altså, ikke også, på og så er det bare nemmere at give slip på, på en eller anden mærkelig måde.
Det er jo en teori, du har, fordi jeg har jo så oplevet, jeg har oplevet 16 år med min far, som er en helt anden end de 4 år, jeg har kendt ham nu, som er jo noget fuldstændig andet.
Så det er faktisk helt vidt forskelligt.
Præcis, men jeg tror, at det også handler om, hvordan man er sådan, som menneske. Ikke at jeg siger, at du er kold, eller jeg er kold, eller du er mere varm, end, men bare det der med, hvad for en tilgang har man?
Ja.
Og hvor meget gider man arbejde? Fordi du har jo set, hvor meget at du har bøvlet med det.
Ja. Og det har også rørt mig jo.
Præcis.
Altså helt vildt. Jeg tænkte, jamen kan du ikke bare lære noget af mine tanker og det, jeg gør? Og det er bare overhovedet ikke særlig nemt, når man er bundet i det, man synes er rigtigt selv, og det, man føler. Og jeg har bare haft brug for at finde en tanke og en strategi eller en teori at gå efter og tænke på, at det er nok sådan og sådan og sådan, og prøve at finde en tanke med det hele. Og så er det den, jeg er kommet frem til, at det er ikke fordi, at jeg er kold, men Emma har bare haft de år ekstra det til at se en rigtig far.
Men I er så også begge to ligesom mere bevidste om, at vi også skal passe på os selv.
Jo. Ja. Okay. Jo.
Som gør, jeg tror, at det i sidste ende gør, at man trækker sig.
Og der tegnede sig så et mønster i det øjeblik, jeg så begyndte at sige fra. Jamen, så fik jeg bare at vide, at nu var jeg blevet ligesom min søster.
Du har taget martyrrollen på dig.
Ja, at nu var det også bare mig, som var dum, eller hvad man kan sige.
Og så begynder jeg jo også som lille Ella at tænke over, hvad er det? Hvem er jeg? Har jeg en speciel karakter i det her hus, som gør, at jeg bliver set mere ned på, end andre gør?
Ligesom altså, det sorte får.
Altså, du totalt har det sorte får. Altså,
og der ligger så en lille historie til det der med en rolle og at være martyr.
Ja.
Som du jo
blev kaldt.
Ja, og jeg har haft meget den her følelse af, at jeg blev gjort til noget, jeg ikke var.
Ja.
Altså at blive kaldt, at man er en rolle. Jeg er jo ikke skuespiller i det her hjem.
Men vil du fortælle lidt om det der med, hvordan at det kom til at være martyr?
Det var faktisk en dag, hvor at Mette faktisk ville have os alle sammen med ud at handle.
Som var meget sjældent?
Det var meget sjældent, ja. Det var meget tit hendes børn, eller kun far. Og vi var ikke ret tit en del af det der med at komme med ud at handle, og ja, være del af det, som...
I hvert fald det der med, at nu er vi ligesom, nu tager jeg ligesom hånd om jer også.
Ja, nu skal I også med ud og hente. Ja, altså, så gør et eller andet.
Vi som nu gerne vil os.
Og så kan, så I er også en del af det her.
Ja.
Ikke også? Den der følelse af, at man er en del af det. Hele familien er så på vej ud at handle, og Mette kommer så og spørger mig, om jeg vil med ud at handle. Og så jeg er i gang med at hygge mig ind på mit værelse, tror jeg i gang med at rydde op og rydde op og bare rende og hygge mig, og så spørger hun mig, hvor jeg så siger, nej, det jeg tror bare jeg bliver hjemme, det må I må godt bare tage ud og handle, det gør mig ikke noget, jeg kan sagtens være alene hjemme sammen med hundene og bare hygge mig. Ej, det blev hun da helt mopset over, at hvordan kunne jeg tillade mig at sige nej. Nu hvor hun rent faktisk tilbød mig at komme med ud og handle, og altså, så var det altså også bare min egen skyld, at jeg sagde fra, at jeg aldrig nogensinde kom med ud og handle. Og så var jeg lige pludselig martyr, at jeg skulle lade være med at spille som martyr. Og det kom så bare af, at jeg sagde stille og roligt fra. Altså, at hun starter noget så stort som at kalde mig for en martyr, og bygger en hel scene op faktisk, over at jeg siger, jamen, I tager bare afsted. Jeg bliver her.
Og det var jo meget det der med roller. Altså, der har været rigtig meget også, hvor at, og det har vi jo også kunne finde ud af, at det, til at starte med var det meget Mette, der brugte det ord, og for rollen. Altså, man synes, det er synd for en selv, hvor det brugte hun rigtig meget på.
Jeg vidste ikke engang, hvad martyr betød.
Nej, og det samme offer, det vidste vi.
Altså, jeg vidste jo ikke, hvad martyr betød. Ja. Mor, hvad betyder martyr egentlig? Ja. Altså, ikke også?
Og det er bare det der med, at man så bliver påduttet den der rolle, at Jamen, jeg synes da ikke, det er synd for mig. Altså sådan, men det var ligesom den, hun satte os ligesom i de her forskellige roller, hvor at man jo så kan vente om at sige, på nuværende tidspunkt, der er det jo så vores far, som går og mener, at jamen, det er jo bare os, der har valgt ham fra. Så kan man jo synes, det er et spørgsmålstegn, hvem der så påtager sig offerrollen nu. Men det der med, at man ligesom bliver påduttet noget, som Ella også sagde, at man ikke føler. Altså, nej, jeg føler ikke, det er synd for mig. Jeg vil bare ikke med ud at handle. Altså, meget simpelt, altså.
Ja, jeg sagde jo bare stille og roligt nej, og så får man bare den der lige i krydderen.
Mm.
Altså, men hvad skal det til for?
Og igen det der med, at man bliver sat som en ynkelig skabning. Altså sådan en, der bare sådan, igen, en offerrolle, det er jo ikke noget, det er jo ikke noget positivt. Det er jo en, som bare er lidt ynkelig, eller hvad man siger, altså.
Men har der ikke været en situation, hvor at du får en aften, hvor du får storskæld ud af Mette, og du står
jo
et andet sted i huset en aften?
Ja, det var der, hvor at Emma sad i den anden ende af huset og bare kunne høre, at jeg fik skæld ud.
Og der, hvor jeg skulle se på min far, at hun faktisk gjorde min far til en form for offerrolle, vil jeg faktisk sige. Fordi at jeg skulle sige, at det var der, hvor jeg skulle kigge på ham og kigge ham i øjnene og se, hvor ked af det, jeg havde gjort ham. Mm. Ja.
Og det var der, hvor jeg så kommer ind. Jeg bevæger mig så mega bange, fordi bevæger mig ind i stuen for at se, hvad der lige foregår, hvor jeg så kommer ind. En vinkelstue, kan næsten sige, hvor jeg så kommer gående ind. Og så kan jeg se Ella sidde på en stol over hjørnet og bare sidder og græder, og vores far sidder på en stol, ja, sådan lidt stykke væk, med hovedet begravet ned i computeren, og Mette sidder bare og sådan læner forover og bevæger, sådan kigger hen mod Ella og bare råber af hende, hvor at jeg bare får sådan en, altså ikke noget ord eller noget, men bare får sådan en arm, der bare sådan peger sådan, gå væk igen, altså sådan en
arm. Og hvad siger hun til dig?
Jamen hun sagde jo, altså det var meget mere, at altså jeg kan bare huske, at jeg skulle påtage mig en skyld, som jeg faktisk ikke vidste, hvad var skyld for. Altså, jeg kan simpelthen ikke...
Så må du være her til at indrømme, at du gjorde noget forkert.
Ja, og jeg stod bare der, og jeg kunne ikke huske, hvad har jeg gjort forkert?
Men det var bare, altså det som...
Jeg havde bare gjort min far rigtig ked af det, og det var mig, der havde svigtet ham.
Efterfølgende nogle år senere, der konfronterer jeg ham med den her episode, hvor jeg så siger, hvad er der så galt med Ella, så hun skal skælde ud på den måde. Jamen det var bare hele sin hand, eller det var bare hele hendes opførsel, svarer min far. Så sagde opførsel. Du har selv været med til at opdrage på Ella, siden hun, altså, du har selv været med til at opdrage din eget barn. Du kan da ikke lige pludselig sige, at i alle de år, du har været sammen med vores mor, at jamen, der har du bare opdraget hende forkert, og nu skal hun opdrages på en helt anden måde. Altså, det giver jo ikke nogen mening. Altså, det er jo helt sådan det her med, at hun ikke var godt nok opdraget. Altså, Ella har jo bare været den, der har igen det sorte for, hvor vi får at vide, at vores mor kunne samle hende op i randestenen en dag, når hun lå der. Altså, han antager, at et eller andet dag, så kommer hun ned på et skråplan. Og tænke sådan om sin egen datter, det kan jeg ikke forstå.
Mm-hmm.
Altså.
Ja, han har sagt til mor, at det er godt, at jeg havde hende, så hun kunne komme og samle mig op i randestinden, når jeg, ligesom Emma lige har sagt, en dag lå derude.
Ja.
Altså, som om jeg bare...
Og antager, at det er en pige, der er 10 år gammel. Mm, det kan jeg ikke forstå.
Så det er jo faktisk... Nu har du jo kendt din far i 8 år, inden det blev skilt. Så du har også oplevet, hvordan han er.
Ja, eller, præcis. Ja.
Kan være.
Den der kærlige, omsorgsfulde... stille og rolig, lydig, altså sådan bare generelt, så tænk bare verdens bedste far. Altså,
da vi var meget små, der var han rigtig, en rigtig god far.
Jamen, bare indtil faktisk... de blev skilt fra, han en rigtig god far. Altså,
indtil han fik en ny kæreste.
Ja, faktisk.
ja.
Rigtig god far.
Ja. Hvor man bare tænker, okay, hvem er du? Altså bare den måde, han snakker på, de ting, han siger, bare generelt, han sådan gemyt, eller hvad man siger, det er bare om, at, surt, og det er vredt, og det er bittert, og det er bare...
Det er som om, at Mette har formået at lægge visse ord i munden på ham. År efter år, der har man bare kunne mærke den der manipulation, som bare har virkelig trådt ham. Altså helt vildt. Så meget, altså, at så meget manipulation, som hun har formået at sætte på ham, og manipulere så meget med ham, det er så vildt, jeg forstår det slet ikke. Altså... Virkelig. Han er jo gået totalt ud af sit skoskin. Der er jo kun en hyldelse tilbage, som vi plejer at beskrive ham, faktisk. Ja.
Og der er en ting, der karakteriserer ham i den, altså i alle de år, det er, at han er så konfliktsky. Jeg glemmer aldrig en episode. Igen, det her med, at han jo hele tiden siger, hvorfor kommer I ikke bare til os og snakker med os? Jo, men det, altså for det første, så var det ubehageligt at fortælle. Jamen, jeg har altså lige følt det ubehageligt, at Mette gjorde sådan og sådan, eller Mette har sagt sådan og sådan. Det må du ikke gøre hele tiden. Og for det andet, når man så endelig gjorde det, så man endelig fik sig sammen til, okay, nu snakker jeg med min far. Altså, så var det jo bare sådan, enten så følte man lidt, at han ikke tog det seriøst, det man sagde, eller så, altså, det var, man følte i hvert fald ikke, at han ville gøre noget ved det. Eller sådan bare anerkende det overhovedet, hvad fandt, altså fundet sted.
Mm.
Jeg tror langt, han er bare, så ville han gerne gøre noget ved det, men
det tror jeg
tror ikke, han... Jeg tror simpelthen ikke, han... Jeg tror, man er bange for, hvad der sker.
Yeah.
Altså, hvis han begynder at sige fra, hvad sker der så? Hvad fanden gør hun så ved ham, eller hvad man siger?
Men det er, når typer er så syge, så nu... vil de jo helst ikke ende i problemer.
Altså. På nuværende tidspunkt, der har vi ikke... Jeg har haft et enkelt opkald med ham i december måned. Og ellers har jeg jo faktisk ikke... Jeg skal ikke huske, når vi sidst har talt om, men det er et år, halvanden år siden. Mm. Og sidst vi rigtig snart snakkede med ham, det var i sommeren sidste år, altså 2019. Og vores kontakt til vores farmor har også været dalende, altså siden da... Og vi har ligesom haft et endeligt brud nu her for en måneds tid siden, hvor at
med vores farmor.
Med vores farmor,
ja.
Ja, hvor at vi hvor jeg følte, at hun valgte vores kusine til og mig fra. Hvor jeg i forbindelse med, at jeg fik hue på, havde inviteret min farmors tvillingesøster med at spise. Jeg havde haft en rigtig god kontakt med hende, og hun har på et andet tidspunkt svigtet os i det her. Så det var selvfølgelig oplagt at tage hende med, hvor at min far må jo ikke rigtig komme med, fordi at vi kan jo ikke invitere min far med, når vi ikke har en særlig god kontakt med hende, og heller ikke min mor og hendes mand osv. Så det var jo selvfølgelig bare oplagt, at hun kom med. Det har min farmor så fundet ud af, hvor efter at hun så skriver til mig dagen efter, at det var godt, hun havde hendes andre børnebørn, fordi nu hvor jeg havde valgt hende fra og hendes tvillingesøster til. Så nu er de, altså min farmor og hendes tvillingesøster uvenner, og min farmor og jeg er uvenner.
Mm.
Så det er status lige nu. Og hvordan fremtiden ser ud, ved jeg ikke. Fordi igen, både min far og min farmor er rigtig stedige, hvad gælder. Når de først mener, at der er nogen, der er trådt på dem, jamen, så kommer de ikke. Altså, så er det bare os, der må komme til dem. Men vi mener jo lige omvendt.
Mm.
Så
jeg har tænkt meget, at jeg har også sagt til far, at fra de episoder, hvor at du godt har kunne se, at det bristede rigtig meget med vores forhold til dig, der har du alligevel valgt at gå Mettes vej og gå hende lige med og give hende ret.
Wow.
Farmor har jo også kun udelukkende set det fra en synsvinkel, og det har jo været til fødselsdage og til højtider og sådan noget, hvor Mette jo bare har været super sød mod både Emma og jeg, og hvor man sådan også bare har siddet og tænkt, wow, altså også hvor man sådan senere hen har fundet ud af, det er sgu bare fordi, at hun gerne vil vise sig fra sin gode side over for farmor, så at farmor egentlig ikke har noget at bebrejde Mette for at sige, ej, det er da ikke sådan, jeg har oplevet hende. Nej, men det er fordi, at hun tager den der facade på, så kan hun godt lide i de timer, at de alle sammen er der.
Ja, det er netop det, man kan. Og det kan vi også jo.
Ja, ja,
ja.
Vi bliver jo også nødt til at have en facade på.
Ja.
Min mor siger, Johanne, jeg synes simpelthen, det er så ærgerligt, at du vælger din far fra, eller du ikke har lyst til at se ham, eller du alt det der.
Ja.
Og bare sådan, jo, men du skal prøve at være i det.
Ja.
Det er, og selvom hun også anerkender, at jeg synes, det er svært, så synes hun også, at jeg skal have et forhold til ham.
Ja. Det faktisk, synes vores mor også.
Det er
også
jeg mener bare, at der er nogen, der godt kan tro, at der er nogen, der påvirker til, at vi børn reagerer, som vi gør.
Ja. Det har virkelig været et meget, meget stort problem, også i forhold til den her situation.
Det har næsten været en af de største problemer.
Ja, det har det faktisk, at vores far med fuld overlæg har ment, at det er simpelthen vores mor, der har holdt os fra det. Altså, de har sågar gået så langt at sige, at det er noget, min mor har opdigtet. Altså, som om, at det der er fundet sted...
Det, som
far,
vi er kommet hjem og er ked af det over, det er noget, min mor har opdigtet.
De mener, det er noget, at min mor udelukkende har opdaget. Bare tænker, jeg har ikke engang fantasi til. Altså, og der er flere gange, hvor hun har bare sagt, ej, men det vil være godt, og bliver bare presset, og så næsten ikke engang troet på, hvad vi har sagt. Og så hvor hun har efterfølgende været så forarget over sig selv. Altså, hun ikke, altså prøv at tænke på, at hun faktisk har mistænkt os, at det var løgn, det vi sagde.
Mm. Altså, det var, og, vi, og, og det er så... Det er så
ja.
Oh, og det også, fortæller bare alt. Vi har sagt til vores far, altså, det er ikke ja. Sandt. Vores mor har altså virkelig præget os, prikket os, ja. Prikket til, til os over, at ja. Vi skulle over til, til dig og Mette. Altså, ja. Hvordan kan du tro det?
Ja, det har bare...
Det er også vildt, ikke? Det er sådan noget, jeg tænker over tit, det er det der med, at der er to mennesker, der har fået børn sammen. Mm. Der er to mennesker, der har elsket hinanden højt
ja.
Så længe, altså så meget, så de faktisk er blevet gift.
Ja.
Det er to mennesker, der har, altså, har haft en livsperiode
ja.
Sammen.
Ja.
Og så lige pludselig, så opstår et eller andet had til ja. Hinanden.
Det er
vildt. Og jeg begriber ikke, hvordan man lige pludselig kan få det, eller der er en par, der har noget had til den anden, eller ja. Ikke viser interesse, som gør, at det er børnene også i midten, der ender i konflikter. Mm-hmm. Det er sådan en mellemled. Jeg ved ikke, hvordan I har oplevet det.
Jo, men
jeg har, altså det der med, kan du ikke lige sige til mor, eller kan du lige spørge far, hvad han giver min storebror i gave? Eller, jeg synes, det er vildt, at man lige pludselig kan vende så meget på en tallerken,
ja.
At det jo går så meget ud over ens børn.
Ja, ja. Og det har aldrig nogensinde været... jeg tror, altså, og heller ikke far, det har aldrig været deres intention at skulle, at det, at noget, at noget skulle gå så galt og ud over deres børn, fordi at man elsker jo sine børn, mm-hmm. det er jo klart, men han er bare blevet manipuleret så meget med, at han slet ikke kan finde fodfæste længere. Emma, du var mere måske også en drengepige, og du var mindre og hang mere op af far, end jeg gjorde.
Ja, ved det med fælles interesse, eller hvad ja. Man siger.
Hvor jeg var mere mors pige.
Ja. Og det var også klart nok, hvad det der gjorde, at jeg havde mere. For det første, at jeg var ældre, havde 3 år mere med, men jeg havde også bare, jeg tror, at jeg var bare meget mere sammen med vores far, end du var.
Mm.
Og det er klart, at jeg har nogle flere minder at se tilbage på, som, gør jo ondt nogle gange, med mindes dem i dag, som du ikke har, hvor du har lidt eller en del færre, tænker jeg, ja. Som du tænker, kan jeg ikke rigtig huske, som du nogen gange siger, kan jeg ikke rigtig huske den gamle far, hvor jeg jo, det står meget klart for mig, hvordan han var, hvor det er jo nok det, jeg savner, hvor du sådan, lidt sådan, jo selvfølgelig, kan du da savne at have en far, men det er jo ikke sådan, du tænker, ej, fra den gang, der var han sådan, og sådan, hvor jeg, det kan jeg mere.
Jeg tror, jeg tror faktisk ikke, at det er så meget, at jeg savner at have en far, fordi at jeg ved, at jeg har mange mandlige roller i mit liv.
Du har også din mors mand.
Jeg har en bonusfar, ja. Og jeg har en morfar.
Ja.
Og mor har jo også rigtig mange tætte veninder, hvis... ja, det hedder jo ikke mænder.
Hvis mænd.
Hvis mænd, ja, hvis mænd også altid står klar til at hjælpe både ja. Emma og jeg.
Ja.
Og jeg ved, jeg har mandlige roller, og altså...
Men det er jo nok, du har det der med, at man deler de der højtider, altså sådan ja. Begivenheder, der sker i ens liv, især når man nu har, at man er ung, og man får børn, og man bliver gift, man flytter hjemmefra, og sådan nogle ting, hvor man tænker, wow, hvor er der meget, du går glip af, hvor man kan sige, hvor meget går vi egentlig glip af, altså han går bare arbejde, det er sådan set det, han laver, altså der sker jo ikke noget vildt og voldsomt, hvor jeg tænker, hvor går han glip af mange
ja.
Stunder, og det er nok der, hvor jeg begynder at tænke, det kunne da være rart, at han bare har... Men altså, hvor nok mere begynder at tænke på, hvad alt det er, han går glip af.
Mm.
Altså, hvor ondt det må gøre på ham.
Og det er også det der med, jamen, eller sådan har jeg det lidt, det der med kærester. Altså, nu har jeg heldigvis en kæreste, og vi har kendt hinanden i nogle år, eller et par år. Men det er, jeg er sgu skide bange for at ende ligesom forældre, de gjorde.
Ja.
Altså, det der med søgen efter den rigtige,
ja.
Sådan så man kan blive, altså man stadigvæk er gift, indtil man dør.
Ja,
altså, den der skiller.
Præcis, ja.
Det vil jeg da gerne, ligesom min mor og morfar har gjort.
Ja.
Ja.
Jamen, jeg kender godt det der med, at den der grundlæggende tillid til andre mennesker, den er væsentlig forsvundet mig. Altså ja. Selv min kæreste, jeg har kendt siden år 2016, tror jeg det er 4 år, jeg har kendt ham. Det er, altså der er stadigvæk nogle år, hvor jeg kan næsten bare føle mig helt altså, mistroisk, eller bare generelt have den der grundlæggende tillid til, at vi så, vi skal nok blive, altså den der tillid til, at han ikke svigter mig en dag,
ja.
Den er mega svær, og det er nok det der med at stole på, at folk de faktisk 100% vil en, at de ikke lige pludselig fra den ene dag til siger, nu vil vi ikke lige vel, ja. Eller sådan et eller andet.
Man har bare den der med, at hvis ens egen far kan finde på at svigte ja. På den måde, som vi er alle tre her blevet svigtet, hvem kan så ikke også?
Ja,
om du så bare, præcis. Om det er en veninde, eller man er jo, det er jo ikke familie, veninder for eksempel. Altså.
Ja, og det er også sådan, jeg har det også meget med konflikter, altså lige så snart der kommer en konflikt, så bliver jeg straks bange for, åh nej, mister jeg nu
ja.
Kæresten, eller yes. mister jeg nu, fordi, og det var faktisk en psykolog, der sagde til allerede for 5 år siden, spået, at det kan faktisk blive et alvorligt problem senere hen, fordi lige snart vi ender en konflikt, det vi har oplevet, det er, jamen, så mister man folk omkring sig. Så hvorfor? Så man kommer ligesom til at forbinde det med at have en konflikt med, jamen, så mister du folk. Jamen, så er der bare 100% garanti for, så lige snart jeg ender en konflikt, enten med min kæreste, eller mor, eller veninder for den sags skyld, eller søster, så føler man lige pludselig, okay, nu forsvinder det ud af mit liv. Altså, du bliver hunderet, totalt ja. Angst for panik, altså åh nej, nu forsvinder de, altså man bliver helt man tør næsten ikke, altså man skal bare have afsluttet den her konflikt lige nu og her fordi, puha, det her var ikke klaret
altså. Hvis der var noget der skulle være, altså hvis der skulle ske noget rigtig, rigtig godt i fremtiden som også gælder jeres far, hvad skulle det være?
Jamen, så skulle det være for det første en anerkendelse af at det der har været foregået ikke er okay. Og så skulle det have været en, hvad kan man sige, at han kan træde i karakter over for hans kone.
Fordi at i det, at han ville træde i karakter, det er også en bekræftelse for Emma og jeg.
Ja, at han faktisk sætter os, altså ligesom også nogle gange tager os lidt i forsvar, eller hvad man siger, i hvert fald anerkender, at eller om sige, tager vores parti, eller hvad man siger.
Ja, eller vælger jeg til.
Eller jeg ja. Vælger også til, lige præcis.
Fordi,
og godt kan tage ud og spise med os.
ja.
Uden at der skal være andre.
Det er sådan noget, man... Det er jo ønsketænkning, hvis det en dag kunne finde sted, fordi at... Men det kræver også en undskyldning, og det kræver også at en forståelse. Fordi det har vi ikke mødt hidtil. Så det kræver en forståelse, det kræver en undskyldning, og det kræver... At der også kan blive set det fra vores perspektiv. Ikke nødvendigvis, at det er ikke fordi, vi pludselig går fra hinanden eller noget, men bare i hvert fald en anerkendelse, og det der med, at man også at man ligesom kan fordele ligeligt. Altså man godt kan finde ud af, okay, jeg har mine børn, altså, og jeg har min kone, og hvis de ikke kan sammen, altså hvis man kommer der sådan, de kan ikke sammen, jamen, så er det, at man kan acceptere det, og så finde den der gyldne middelvej imellem, at man godt kan have sine børn og sin kone. Altså... At man ligesom kan nå det til, ligesom, det kan jeg godt.
Igen det der med at komme til enighed med andre mennesker.
Mm.
Og lytte til både Emma og jeg, og så vil vi selvfølgelig også lytte til dem.
Mm.
Ja.
Altså, helt ærligt, bundærligt, det vil vi.
Mm.
Ja.
Hvad med sådan noget med at kunne være i stand til at samle både familien på mors og fars side? Vil det ikke være et ønskescenarie?
Det har faktisk aldrig nogensinde været noget.
Jeg tror faktisk ikke, vi har tænkt så meget over det.
Aldrig nogensinde. Det tror jeg aldrig nogensinde, jeg har faktisk ønsket, fordi... Altså som sagt, så lige da de blev skilt, så havde det jo ganske fint med, at de godt, altså de var hver for sig. Jeg har aldrig haft det der for eksempel med konfirmation eller fødselsdag, nu skal de holde sammen, fordi jeg har også bare fundet ud af, at det fungerer bare bedst ved at holde dem hver for sig, men altså førhen, der kunne min farmor og min mor for eksempel godt have en god kommunikation, eller min mormor og min far og sådan noget. Men det der med at samle hele familien, det har faktisk aldrig været et ønskescenarie for os, altså... Det har det ikke. Vi har accepteret fuldt ud, at de godt bare var for sig, men så krævede det selvfølgelig også, at det var godt, både hos mor og far.
Og de behøves ikke at kommunikere sammen?
Nej,
altså, det synes jeg ikke. Overhovedet ikke. Altså, det bare at det er børn og far.
Okay. Ja, og børn og mor. Hvad kan man sige, man som barn har været vant til, at jamen, vi boede et sted, tingene var sådan og sådan, og da de så blev skilt, altså det var bogstaveligt talt nogle gange som at være i to religioner. Altså, der var de regler, som der var over far, så var de regler, der var over mor. Og de to, de var så vidt, altså forskellige, var så langt væk fra hinanden, som de overhovedet kunne være. Så det der med, at man ligesom skulle være på den ene måde, det ene sted, den anden måde, på et andet sted, det var bare,
altså... Rigtig hårdt.
Det var det, fordi at vores mor har altid rigtig stor tillid til os, at hun ikke har behov for, at nu skulle vi ligge i seng klokken 8, som vores far for eksempel altid har haft, eller hans kone har haft en idé om, at det skulle man, og du ved, sådan meget faste rammer og regler, som min far jo også nu har påtaget sig, at det mener han, at det er den bedste opdragelse, hvor at min mor altid har givet med tillid til, at vi godt har kunne finde ud af, at ja, altså, at vi skulle være hjemme og ligge i vores seng klokken 9 eller senest, eller på den måde, hvor at og det synes vi også bare giver meget mere. Altså, vi har aldrig haft behov for at prøve grænser af hos vores mor, fordi vi vidste bare, hun havde tillid til, at vi gjorde sådan og sådan, og det har vi jo så bare, hvad kan man sige, ledet op til, og ligesom, ja. Og det der med, at der lige pludselig blev så forskelligt at være hos mor og far, den var meget svær at skulle balancere imellem. Så var en gang, det var faktisk den sidste episode, hvor vi havde igen snakket med mor om, hvad der var foregået med far, hvor mor igen kontakter far, og der ender der med at være trygge stemning ind, altså fra fredag aften til søndag morgen, hvor jeg slipper væk over fra vores far. Og det må så have været der i januar måned, hvor vi så ikke kom over ved ham i en måneds tid. I år 2015, sådan husker jeg det i hvert fald. Ja.
Jeg har også engang flygtet derfra. Tidligt om morgenen, så kom jeg tilbage igen.
Så var der ikke ret god stemning heller.
Nej.
Men det er også vildt, at man når derude, hvor at man bliver nødt til at flygte.
Ja.
Altså jeg eller bare har ikke, måske ikke flygte. Men bare det lyder så hårdt, men bare at kunne trække vejret et andet sted.
Men det har jo været så hårde, ikke vilkår, men I har jo fået at vide, at I ikke må tage hjem til jeres mor.
Ja.
Altså, når jeg er hos jeres far, så er alt kontakt til jeres mor jo unødvendigt, kan man sige.
Det er også noget, hun vil ikke engang vaske et par sokker. Nej. Der er tilhørt over fra mor af din.
Ja. Det og vi skulle medbringe alt. Altså, vi kunne få en deodorant, det var, hvad vi kunne få. Altså, hårlestikker, alt. Og som 10-årig, så prøvede jeg at gå rundt og tænke, åh nej, nu skal jeg nok have en hårlestik med over til far, eller åh nej, nu havde jeg ikke glemt en hårlestik. Altså sådan, det var meget nærmest problemer med alt, vi skulle have af ting.
Og men du måtte jo ikke engang få en pakke tandstikker.
Træls.
Ja.
Men det er lidt livet, som skilsmissebarn også kan være.
Ja.
Og det er jo faktisk også det, at den her podcast jo netop skal bevise, at der er mange historier, og noget vil man kunne relatere til, og andre vil man måske ikke kunne relatere så meget til.
Yeah.
Jeres historie har kunne relatere mere til, end så mange andre.
Yeah.
Men det skal også kunne gøre sådan, at man faktisk skal spejle sig i andre. Mm. Og,
det skal man kunne hjælpe alene andre og tænke, det er
fandme. Man er ikke alene om det.
Præcis.
Det er man ikke.
Og jeg synes også, at det gør noget for i hvert fald mig, at kunne acceptere, det at jeg er i og med de problemer eller de konflikter jeg, som jeg er blevet skabt at sige tak fordi I kom.
Selv tak,
altså fornøjelse. Tak. Yeah. Så man må bare sige at jeg godt nok fløjet af sted i tiden, men det har været mega godt.
Det har været en fornøjelse.
Det har det været.
Ja, det er godt
super dejligt.
Perfekt.